Alle har en syke, og jeg vil gjerne snakke om det. Det gjør jeg her, sammen med huspsykolog Karianne og en gjest. Dette Pia.
På syke.
Jeg tenker du med jevne mellomrom tar deg selv opp til vurdering som terapeut, Karianne. Gjør du det?
Ja, det gjør jeg.
Er du noen gang redd for å gjøre vondt verre?
Ja, egentlig er jeg veldig opptatt av det, tror jeg. Kan være bekymret for
bekymret
det.
For det. Ja. Har du sett det noen gang, opplevd det liksom?
Ja,
du har det.
Ja, spesielt, ikke sant? Jeg jobber jo i en kontekst hvor det innleggelser, og det ikke alltid innleggelser det beste for noen, og da kan vi jo se det.
Ja,
så da må vi hele tiden vurdere om dette det rette.
Ja. Vi skal ønske velkommen til gjesten Jørgen Flor. Velkommen hit.
Takk for det.
Du også psykolog. Og du har skrevet boken Skadelige samtaler, myten om bivirkningsfri terapi.
Ja, det stemmer.
Ja, skal jeg, sammen med Leif Edvard Kinnear.
Ja,
ja,
det stemmer også.
Det viktig å anerkjenne de som anerkjenner skal.
Ja, visst.
Ja. Hvorfor ville du skrive denne boken?
Mange grunner. Det mest naturlige, denne ideen startet egentlig på studiet, i studietiden.
Ja, akkurat.
Og så ble det min hovedoppgave på studiet, og så tenkte vi, altså jeg og Leif da, hva gjør vi så? Det mest naturlige, eller det liksom mest nærliggende når man holder på å forske på noe, er å forske videre.
Ja.
Men det forløpig så har jeg ikke kittet det, rett og slett. Og så tenkte vi, eller jeg tenkte egentlig at dette et budskap som kanskje fortjener å bli litt mer kjent. Og så har det blitt da, en debattbok, et forsøk på å gjøre dette tilgjengelig for ikke bare innad i profesjonen og bransjen, men også utenfor.
Da jeg først hørte om den, så tenkte jeg, å nei, skal de ta fra meg det også? Er det ikke sånn at det hjelper? Og det har jeg lyst til å si, det noe dere skriver på slutten av boken. Det større risiko for å ikke oppsøke terapi enn det å gjøre det.
Ja.
Det viktig at folk har med i mente her når de hører denne episoden.
Ja, og det et viktig budskap, og så kan man alltid diskutere, for det jo det generelle. Sant? At det hjelper mer enn det skader. Det er det generelle. Det
vet vi ikke jo. Sant, ikke sant. Ja. Men det altså 1 av 10 som blir dårligere av terapi. Ish. Ja,
det kan vi si. Sånn cirka. Jeg tror det et ok tall.
Ja. Men så skriver dere også at hos noen psykologer er det opp til 30%. Hos andre så er det bare 1-2%.
Ja.
Jeg vil si, hvordan har dere målt disse tallene? Har folk rapportert seg selv?
Nei, det jo flere studier. Sånn at det noen få studier som ser på forskjeller mellom terapeuter. Dessverre så de fleste studier på gruppenivå, sånn at du får egentlig aldri finnet ut hvem som står bak disse. Det snitttall, gjennomsnitt. Og så får man egentlig aldri vite hvordan det ser ut med hver enkelt terapeut da. Men noen studier beskriver det og rapporterer det. Og da har man sett ganske store forskjeller, og så er det et veldig godt spørsmål. Hvordan vet man dette da? Hvordan måler man? For man må jo bli enige om en eller annen måte å måle på. Og det er ikke gitt at det er bare å si at ja, symptomreduksjon for eksempel, er det målet med terapi? Det er jo ikke gitt. Men akkurat i denne studien, så vidt jeg husker, så er det nettopp det man måler. Symptomer da. Sånn at symptomene går opp i stedet for ned.
Ja, men dere ser det da hos pasientene?
Ja, det jo pasientene som rapporterer det at de føler seg da, eller opplever seg da dårligere ved avslutning enn de gjorde til å begynne med.
Ja. Det jo noe dritt.
Ja, unnskyld, ja. Men det er jo riktig.
Det er jo riktig, ja.
Så det studiene viser det.
Ja, ja. Er det noen grupper som er mer utsatte, holdt på å si, for å bli dårlige?
Ja, eller alt dette som jeg sier om disse tingene er jo sånn at boken heter jo myten om. Og det er klart at nettopp fordi at det kanskje er en myte noen steder, og man ikke har vært så opptatt av dette og forsker på det, så vet vi ikke så innmari mye, men vi vet litt. Og vi vet jo at etniske minoriteter, seksuelle minoriteter, altså minoriteter generelt, ser det som er mer utsatt for å oppleve at det blir dårligere i løpet av terapi. Det er ikke dermed det blir veldig mange forbehold når man snakker om forskning, da. Mm. Vi prøver å la noen ligge, men et må med, og det er jo ikke sikkert at det er terapien som er årsaken. Så selv om vi skriver, selv om titelen vår er skadelige samtaler, det er jo ikke sikkert at det alltid er samtalene som er skadelige.
Mm.
På samme måte som det er jo ikke sikkert at terapien virker på grunn, eller folk blir bedre på grunn av at terapien virker. De kan ha fått seg en ny kjæreste, eller, så ting skjer i livet da.
Ja, ja, ved siden av parallelt med terapien selvfølgelig.
Ja.
Mm. Er det noen diagnoser som er spesielt utsatte?
Nei, altså ikke som vi kan slå fast, men det er klart når jeg har snakket med psykologer om dette, blant annet i denne hovedoppgaven, så sier jo de ofte at traumer, rus, kanskje personlighetsforstyrrelser, de synes det er mer krevende og vanskelig. Mm. Så man kan jo tenke seg at det er en risiko der for at det er lettere at pasienter ikke blir bedre og kanskje til og med blir verre. Men vi har egentlig ikke veldig sånn klart forskningsgrunnlag for å si akkurat den gruppen, akkurat den terapien blir dårligere. Mm. Vi vet for lite.
Mm.
Og det er det som engasjerer meg, da. Mm. At vi vet så lite om dette.
Ja, nettopp. Og så har jeg bare lyst til å spørre også, er det noen, holdt på å si, retninger innen, for det gjelder psykiater også dette her, ikke sant?
Ja, ja, all terapi, tenker jeg. Altså, all psykologisk behandling er vel begrepet vi bruker, og da dekker det mye.
Ja. Men er det noen retninger som dere ser tendenser i, altså det finnes jo mange retninger innenfor psykologien.
Ja. Ja.
Noen som er mer skadelige enn andre, eller potensielt skadelige?
Mange kjenner jo for eksempel den Thomas Quick-saken, og kanskje noen husker Bjørn-saken, og det har vært noen sånne opp igjennom, hvor man har liksom avdekket fortrengte minner. Altså man har funnet noe i barndommen, altså man har funnet det i terapien, sånn at terapien har kanskje bidratt til å avdekke noe som ikke fantes. Så terapimetoder som prøver å avdekke fortrengte minner, det ser ut som er ganske risky.
Ja.
Mye også fordi at de antakeligvis ikke finnes fortrengte minner på den måten som disse terapiformene tror.
Mm.
Og så finnes det andre former som for eksempel å gi, og dette er et begrep som mange bruker på forskjellig vis, men debriefing, det å skulle gjennomgå en traumatisk hendelse rett etter hendelsen, med fokus på mye følelser, med fokus på en måte, nå sitter vi her og deler av hvordan vi opplevde dette raskt etterpå, det ser også risikabelt ut.
Ja, det hørte jeg. Vi hadde en som opplevde Alexander Kielland-ulykken. Da snakket vi om det.
Ja.
At det har de funnet ut at det, for det gjorde de den gangen.
Ja.
Men det har de kommet til at det ikke...
Men jeg tenker på sånn, altså psykoterapier som i det hele tatt er nok så ustrukturerte.
Ja.
De har vel kanskje vist seg ikke være veldig virksomme. Ja. Altså kanskje det fagfeltet jeg kjenner aller best, da, ikke sant, spiseforstyrrelser, der har de jo gjort det har blitt en sånn klassisk studie hvor de har sammenlignet kognitiv terapi med psykoanalytisk orientert terapi.
Mm-hmm.
Med den her litt sånn... altså hvor det er fri assosiasjon da, og hvor man tenker at og hvor terapeuten er nok så stille, hvor man tenker at det som skal være helende er å få bearbeidet indre konflikter på en eller annen måte. Og så er det jo de som har det interessante med den studien er at de som designer studien definerer seg i en psykoanalytisk tradisjon. Og så ser man jo at kognitiv terapi hadde jo helt ekstremt mye bedre effekt på spiseforstyrrelsessymptomer, som da var utfallsmål, da, det man bestemte seg for at det er det vi skal jobbe med, enn psykoanalytisk terapi. Men så har det da noen som i Tyskland som gjorde en annen studie, litt av den samme, men det de gjorde med den psykoanalytiske terapiformen var at de strukturerte den. De hadde en fokusert psykodynamisk terapi, hvor de både hadde en tanke om hva er de opprettholdende faktorene for denne lidelsen, hvilke virkningsmekanismer er det vi tenker som skal ha effekt, og da ser du at de kommer ut ganske likt da. Så det er jo liksom noe med det der å ha en idé om hva er det jeg faktisk skal behandle her, hvordan er dynamikken i fenomenet jeg behandler, og hva er det jeg skal tenke skal være målet med den behandlingen jeg skal gi. Det må jo terapeutene ha et klart begrep om i utgangspunktet, kan man tenke.
Men så tenker jeg, altså det finnes jo dårlige terapeuter der ute.
Helt klart.
Altså,
som i alle andre bransjer.
Som i alle andre bransjer.
Mm. Og vi blir verre med året.
Ja, for det tenkte jeg også på. Det ikke noe pålegg om videreutdanning innen psykologi eller psykiatri?
Ja, det, jo, er det, det? Det er jo på et vis det, men det klart at man, og det jo noe av poenget her, man har vært veldig lenge veldig unnfallen på å se på den enkelte terapeut og resultater hos den enkelte terapeut. Jeg husker jo fra studiet selv. Det var sånn, vi skulle, og det var fint det, vi skulle prøve oss, vi skulle få noen ekte pasienter, og så skulle vi bli observert, og vi skulle drøfte dette. Men det var jo aldri noe eksplisitt snakk om hvordan går det, sant? Man, man drøfter det, og hele blir litt sånn ullent og vagt, men med en gang noen begynner å tenke at nei, kanskje vi skulle måle, kanskje vi skulle vite litt mer, og man kan måle på forskjellige vis, det trenger ikke å være, noen blir skremt når det sier måling, sånn, sikkert, skjema, masse skjema og sånn, og det kan være man skal bruke, men å snakke helt sånn eksplisitt, tydelig åpent om at jeg er god med disse pasientene, men dårlig med de andre. Her får jeg dårlige resultater, sånn at kanskje sjefen min kan se det, og ikke kanskje sende sånne pasienter til meg, eller sende meg på kurs for å bli bedre. Altså, det er sånn kvalitetsfokuset, det synes jeg mangler da. Og da er jo vår metode her å snakke om at ikke bare trenger man fokus på at det går bedre, men man trenger fokus på når det går gærent da.
Ja, ikke sant.
Men det er jo, for det er jo studier som ser på terapeuteffekter. Altså, det er ikke tull det jeg sa i stad, at vi blir dårligere med årene, for de har sett på terapeuter og fulgt dem over tid, og ser at de terapeutene som er nybegynnerterapeuter, som er nyutdannet, de får større effekt med pasientene enn de som har jobbet i mange år.
Ja, ikke sant. Det er vel kanskje ikke så unaturlig at man liksom faller inn i et mønster, og så går man, tråkker man det mønsteret liksom, eller tråkker de stiene man er vant til. Og ikke da er like åpen for nye mennesker, da, for vi er jo individer som går i terapi. Ja,
altså et kjempekrevende fag, sånn at på et eller annet tidspunkt så skal du gå hjem klokka fire, og så er det på en måte jobben din, og jobben er slutt, og det er strevsomt å skulle hele tiden jobbe med kvalitet, og forbedre seg, og evaluere seg, alle disse tingene her, og spesielt når det hele er litt ullent, fordi hva er det du evaluerer hvis du evaluerer en terapeut da? Du evaluerer jo ikke en metode egentlig, du evaluerer jo en person, du evaluerer jo deg selv, og det gjør det krevende å skulle ta inn over seg. Så vi sa så vidt innledningsvis her da, sånn, det å skulle vite at jeg kanskje har gjort noe som gjør et annet menneske dårligere, det er ganske tøft og vondt og skamfullt.
Jeg tenker på det du sa, det er merkelig å si kanskje, men det du sa om at man blir dårligere i morgen, jeg har også opplevd kanskje at lærlingfrisører er mye flinkere enn de gamle frisørene, holdt jeg på å si, fordi de er så mye mer opptatt av å gjøre en bra jobb. Da. Det er vel kanskje det samme mekanismen. Nå er ikke det så farlig om du går ut litt skamklippet, selv om det kan være en vond opplevelse. Men det setter ikke så dype spor. På lang sikt så er det jo ikke det.
Altså, i hvert fall mer konkret.
ikke minst. Og kanskje lettere å klage også.
Ja.
Fordi er det vanlig at pasienter klager? Enten til terapeuten eller andre instanser liksom?
Jeg synes det er et vanskelig spørsmål, fordi at jeg skulle til å si, det er jo litt sånn fint da, mange terapeuter tror jeg snakker mye om hvordan var forrige time, hvordan var, er det å være hos meg, og da rommer du jo på en måte klaging, men hvis vi tenker på klaging som mer sånn, dette gikk skikkelig gærent, og den terapeuten der skal jeg aldri mer til, tenker man det så tror jeg man klager. Det jeg er mest opptatt av, det er de som tenker at de selv har gjort noe feil. Altså, jeg sviktet terapien. Nå gjorde jeg det igjen. Jeg fikk det ikke til.
Altså, nå skal du pasienten.
Ja, og da er det klart, da klager du ikke. Hvis du tenker at det selv er noe gærent med.
Men klager du på deg selv da?
Ja, da klager du. Da fortsetter du med det du mest sannsynlig kom til terapi for. Ja. Du klager og ser på deg selv i et negativt lys. Går du gjennom en terapi som ikke funker, hjelper deg, eller kanskje til og med er dårlig for deg, og så tror du at det er din skyld. Så jeg er bekymret for mørketall.
Ja.
Mørketall. På grunn av nettopp det.
Ja, ja. Har du noen sånne typiske gjennomgående historier? Altså, er det når man blir dårligere?
Ja, jeg tror nok litt av poenget med boken er mangfoldet av historier, men samtidig så tror jeg at hvis vi tenker på de rene terapihistoriene, så tenker jeg det er rammene som ikke funker. Altså man har ikke avklart hva man holder på med, det trekker ut i tid, eller blir noe helt annet enn man trodde man begynte med. Og så har du det litt mer sånn grenseoverskridende da. Terapeuten sier ting som er overkanten, gjør ting som er overkanten, Men jeg tenker mye på rammer, og jeg tenker også på at det er lett å gå seg blind på at det er noen metoder eller en måte å være på, men jeg tror at det er nok, du har nok ganske stor frihet som terapeut til hva du kan gjøre så lenge du er ganske åpen og gjennomsiktig på hva du holder på med.
Ja.
Men hvis du sitter med en eller annen agenda som du ikke avslører, hvis du, ja, så er det lett å bli forvirret som pasient, tror jeg.
Jeg har fått et graverende eksempel i boka di.
Bare ett?
Nei, det var ett som gjorde veldig inntrykk på meg. Ja. Og det var denne kvinnelige psykologen som, hvor pasienten måtte sitte naken under timene.
Ja.
Og tok henne med ut i skogen, med pasienten ut i skogen, hvor mannen skulle ule som et dyr og måtte være der i to måneder. Altså det, det høres jo helt ut som en sånn krimroman.
Ja. Og det er jo noen sånne opp gjennom årene. Dette er jo en sånn kjent, eller kjent og kjent, en sak som var i offentligheten, og det er jo noen sånne type, jeg ville kalt det litt sånn helsetilsynssaker, tilbakekall av autorisasjon-type saker, som er veldig lett å legge merke til. Og de er jo med i historiene, og de er for så vidt ekstreme. Jeg er opptatt av den litt sånn jevne terapeut, da. Jeg er helt sikker på at, altså jeg har aldri gjort noe som ligner på det der, selvfølgelig. Men jeg har helt sikkert gjort noe som jeg helt ikke har catchet selv som terapeut. Så alle sammen har et eller annet de er litt dårlige på, det ikke funker så godt på, et eller annet mønster de går inn i som kanskje ikke funker så bra, og som kanskje ikke gjør verre. Jeg er mer og mer opptatt av det, altså den jevne terapeuten som egentlig er ganske flink, men som har noen blindflekker da.
Men det jeg lurer på, det er, med tanke på titelen i boka deres, det er om det egentlig er en myte. Fordi jeg tenker sånn, altså dette her med at vi, det er liksom 10% blir verre i terapi, det, ikke sant? Og det er jo studier som viser at vi er jo helt elendige egentlig til å reflektere over vår egen rolle som terapeut, men vi og tenker egentlig at vi får det ganske bra, mens andre terapeuter egentlig ikke er så gode. Det er de andre. Men så tenker jeg sånn, så er det egentlig en myte i standen vår? Det er jeg faktisk litt usikker på. Ja.
En myte, hva da?
At terapi kan være skadelig, eller terapi ikke nødvendigvis har effekt også. Mm. Ikke bare at det ikke har effekt, men at noen kan bli verre.
Ja, det kan du spørre om. Jeg kan for så vidt svare, fordi at jeg tenker at det både og. Mange steder så er det ikke en myte, fordi at dette skjønner man, og veldig mange skjønner intellektuelt sett dette også, uten at man klarer å konkretisere det i egen praksis. Men så har vi da ganske innledningsvis, jeg skriver om for eksempel amerikanske psykologforeningen, som sier at i motsetning til medisiner, så er psykoterapi bivirkningsfritt. Dette sier de i en video som ligger på YouTube. Altså dette er en av de mektigste institusjonene i hele verden når det kommer til psykoterapi. Og så finner vi mange sånne eksempler i Sverige, Danmark, i Norge, autoriteter eller organisasjoner som påstår det samme. Og jeg tror ikke de helt reflekterte over det de sier. Jeg tror nok at hvis du hadde spurt dem, ja, men hallo, stemmer dette egentlig? Så ville de gått noen runder og sagt, nei, det gjør jo kanskje ikke det. Vi vet jo at det finnes en risiko. Så måtte så er det kanskje ikke en myte. Og så har vi andre studier da, som spør undersøkelser, sant, blant psykologer, ikke norske for så vidt, men svenske og noen amerikanske, som sier at ja, hvor ofte blir pasienter dårligere hos deg da? 50%, ikke sant, sier nei, det skjer ikke. Og da tenker jeg, da har vi en myte.
Da er det et problem.
Selv om man alle sammen, altså, jeg tror ikke du finner en eneste psykolog eller psykiater, eller for så vidt kanskje til og med samtaleterapeut i Norge, som i en intellektuell samtale som vi har nå, vil si dette er risikofritt. Jeg tror ikke den personen finnes. Men det finnes mange personer, hvorav flere vi har intervjuet, som sier at de ikke finner noen i egen praksis, og som ikke for så vidt er overrasket over det. Eller som tror at det jeg gjør, det er jo egentlig ikke noe skummelt, men det naboen driver med, det er ganske skummelt. Så jeg tenker, ja, myten finnes, og det er veldig lett å forsvare at man intellektuelt sett skjønner at det er en risiko, men veldig krevende, nesten personlig å skulle erkjenne at det skjer hos meg.
Jeg bare tenker på, det er jo blitt så populært om dagen, etter at man tar en telefon, om det er Vy eller Telenor, eller, så sender de sånne der SMS. Kan du gi oss en gradering fra 1 til 5? Hvordan opplevde du denne samtalen?
Ja.
Veldig irriterende, jeg svarer aldri på det. Men kunne det vært en idé med sånn for, altså for å kartlegge igjen da, at ja. Pasienter gjør det, eller?
Jeg jo litt redd, vi skriver om noe som kalt for tilfredshetsfellen, og det kommer mye sånne feedback-systemer nå, hvor man skal spørre og pasienter skal svare, litt sånn som det du beskriver der, Pia.
Mm.
Og det er i utgangspunktet fint, men så tror jeg det kan bli litt skummelt også hvis man tror at alle som skal gå rundt og være så fornøyde. Det er ikke som å kjøpe en vaskemaskin på Elkjøp.
Nei.
Det er ikke som å gå gjennom sikkerhetskontrollen på flyplassen og så trykke grønn eller gul eller sort smiley.
Mm.
Så jeg tenker at noen av mine pasienter, når de går ut av mine timer, så har det vært så strevsomt og vanskelig at de vil kanskje helst ikke tilbake igjen.
Mm.
Og så kommer de tilbake likevel.
Mm.
Og så forhåpentligvis så holder vi på noe som funker, selv om det er ganske vondt og vanskelig og krevende. Og de er overhodet ikke tilfredse, men de ser og har skjønt, fordi at jeg har overbevist dem om at det er en gulrot i andre enden.
Mm.
Så tilfredshet synes jeg er litt skummelt,
ja.
Og jeg begynner å bli litt bekymret for helsepolitikk også, at vi havner i en sånn, vi har gått fra en grøft hvor det har vært sånn paternalisme og overlegen og sånn har bestemt alt sammen, og så må vi ikke over i en grøft hvor tilfredshetsmål hos pasienten er det eneste heller.
Nei, ikke sant, ikke sant.
Men det er der det blir veldig viktig hva man spør om da. Som man roper i skogen får man svar.
Mm. Mm.
For det er klart, det er veldig enig tilfredshet, er det ikke sant, for terapi er krevende.
Mm.
Og man kan ha det forferdelig vanskelig i perioder, hvis når man er gjennom tematikk og vanskelige følelser og tanker og alt dette her skal jobbes med. Men opplevd utbytte på en eller annen måte er jo noe annet.
Mm.
Ikke sant? Og det er der vi kommer tilbake til dette, hva skal terapien være? Hva er målet med psykoterapien? Hvis, hvis man sammen med pasienten har funnet at målet her er å redusere X-symptomer, så må man jo måle X-symptomer. Så må man se underveis på om det faktisk går ned.
Mm.
Og hvis man ser at det forverres eller ikke skjer noen ting, så må man jo kunne snakke om det.
Mm.
Det er der den transparentheten, tenker jeg, som du sier nå om Jørgen kommer inn. Som liksom terapeut, så sier man at jeg tenker nå at vi, og så blir vi enige om at det er lurt, da jobber vi med dette, vi jobber med det på denne måten, og så måler vi det på denne måten.
Mm.
Og så må vi hele tiden ta opp dette vurdering for å se om det har noen effekt.
Mm. Dere skriver også altså dette med at du snakket om at det kan jo være ubehagelig. Mm. Det er ofte ubehagelig i terapi, det er slitsomt, og du blir godt på klingen da, ikke sant? Men noen ganger så er det sånn at det er best å bytte terapeut, mens andre ganger så er det viktig å stå i det ubehaget.
Kjempevanskelig dilemma.
Ja, ikke sant? Og det er veldig vanskelig å avgjøre når man selv har det vondt da.
Ja. Kjempevanskelig å avgjøre. Jeg tenker at det er også vanskelig, og så skal man jo få hjelp fra terapeuten til å avgjøre dette.
Mm.
Men hva om terapeuten sitter der og ikke helt skjønner at den terapien han eller hun driver med faktisk gjør vondt verre?
Mm.
Og så kommer pasienten med en sånn, jeg lurer litt på om dette ikke helt funker, og kanskje vi skulle bytte eller gjort noe annet. Terapeuten tenker, nei, nå er vi på rett vei her, så nå kjører vi på. Så dette er kjempekrevende, og da er det sånn noen, når jeg snakker med brukerrepresentanter og brukere og sånn, så er det noen som snakker om hva med en tredje part, eller få inn noen til å hjelpe og evaluere og sånn.
Mm.
Jeg har ikke klart å tenke frem til hvordan man skal løse det uten at det blir bare sånn, jeg skulle si mer byråkrati eller noe, men det er klart, det er utrolig krevende da, å sitte og være to mennesker som snakker sammen og jobber med noe mot et mål, og så skal man samtidig disse samme to menneskene evaluere det man holder på med.
Mm.
Og det er et maktforhold her som er helt sånn asymmetrisk.
Mm.
Men jeg tror nok strukturelt da, så må vi nok gjøre det lettere å bytte terapeut.
Mm.
Og så må jo egentlig, dette er jo primært helseforetakene, sin oppgave sånn med helsemyndighetene, å prøve å utvikle gode metoder for terapeutbytter som ikke blir for lette, men heller ikke for vanskelige.
Mm. Er det noe annet du mener helsemyndighetene må gjøre?
Ja, jeg mener jo de må gjøre masse.
Ja, få høre.
Nei, jeg tenker, dette ble et hopp nå da, men jeg har blitt mer og mer opptatt av dette prosjektet, jeg har holdt med det i 6-7 år nå, så jeg har blitt mer og mer opptatt av kultur, og kanskje mindre og mindre opptatt av å innføre noen skjemaer, sånn at vi har kontroll og målinger. Det tror jeg også må med, men jeg tror det må med på terapeutenes premisser, sånn at de ikke føler seg overstyrt.
Mm.
Så det jeg tror vi trenger er en kultur hvor, og jeg tror det er på vei noen steder, men jeg tror det er litt for tilfeldig, Vi trenger en kultur hvor terapeuter virkelig er genuint opptatt av sine egne resultater.
Mm.
Og det å kunne tørre å se hvis det går gærent, og også få feedback på hvis det går bra. Og den kulturen, den tror jeg finnes et sted der ute hos myndighetene, i noe som heter pasientsikkerhet.
Mm.
Fordi pasientsikkerhet er blitt et sånn, nesten et sånn honnørord, eller noe man kaster rundt seg litt lett, tror jeg, men sånn som jeg forstår pasientsikkerhet, så handler det om nettopp en sånn kultur hvor man kan gjøre feil, hvor man kan snakke med hverandre om de feilene, hvor man kan lære sammen,
mm.
Og også hvor man er interessert i data og får målinger og resultater. Og helsemyndighetene i Norge har ikke, som jeg har skjønt, noe satsningsområde for psykoterapi eller psykologisk behandling når det kommer til pasientsikkerhet.
Mm.
Så det er kanskje det mest konkrete vi er sånn inne på i boka, er få i gang et sånn satsningsområde.
Mm.
Og så får vi med oss dette kulturbegrepet rundt omkring, og ikke bli så opptatt av noe av pakkeforløpene kommet, og det kommer liksom en egen pakkeforløpskode om feedback.
Mm.
Det er jo for så vidt fint hvis man gjør det. Men det er veldig synd hvis det blir tredd nedover hodet på terapeuter som ikke helt vil ha det.
Mm.
For da blir det bare motarbeidet. Da funker det ikke.
Mm. Så det har jo vist seg at det, sånn, det der å skulle bli en god terapeut, da, og ha en kultur for det, det å gå på kurs, seminarer, videreutdanning, veiledning, hvor man bare sitter og snakker om den timen som har vært, ikke nødvendigvis har så veldig god effekt.
Mm.
Men det som har effekt er hvis man kan jobbe med det man kaller i vår fagområde for deliberate practice.
Mm.
Altså det at man har en, skaper en praksis hvor man tar opp, det er tilbake til transparens, hvor man tar opp videoen eller terapitimene man har på video, og man kan sammen sitte og se på, altså trene på ferdigheter av det å være terapeut.
Mm.
Jobbe med, liksom, særlig disse tingene som dreier seg om, er man verbalt flytende som terapeut? Har man litt humor? Er man fleksibel?
Mm.
Disse tingene som, har man empati? Hvor godt klarer man å vise det til pasienten, uavhengig av metode man bruker, da, og uavhengig av lidelse man bruker?
Mm.
Jo mer man kan trene på det, altså skal man bli en god sjakkspiller eller fotballspiller, så må man trene masse.
Mm.
Og det må man også gjøre som terapeut.
Ja. Ikke sant? Mm. Så tenker jeg, vi har jo vært veldig opptatt av åpenhet i, blant, altså rundt psyken. Men det har jo handlet om de som sliter. Man bør kanskje ha en større åpenhet rundt terapeuten også.
Ja, det tenker jeg absolutt. Og jeg tenker at hele dette begrepet med deliberate practice, det begynner å komme noen kulturer hvor terapeuter er veldig opptatt av dette, og det er veldig fint. Og så vil jeg bare ha med en sånn liten inn der, så vil jeg jo ha med en sånn, og noen ganger så går det verre, og det må vi også kikke på. Fordi at det er ikke nødvendigvis sånn at man kan kikke på å gjøre bedre, men man må nok også kikke litt samtidig på det, hvordan det er å gjøre verre. Og hvis man får med dette inn i den kulturen, det tror jeg er ganske lett, for jeg tror det er ganske åpne folk som holder på med det, så tror jeg det er veldig stort, da er det håp. Og så er utfordringen da, hvordan få med seg alle sammen? Fordi det er alltid noen sånne som leder an i en sånn type utvikling, og det tror jeg vi ser nå i fagfeltet vårt, at noen leder an i dette. De ser seg selv på video, de er virkelig opptatt av resultater, de trener og øver og alt dette, men majoriteten gjør det nok ikke. Og det ser vi også på studier fra disse feedback-verktøyene, som det henger litt sammen da, at veldig mange terapeuter i internasjonale studier, de bruker ikke disse feedback, det de får feedback om til noen. Altså det blir bare sånn passivt skjema som kommer inn fra siden. Det er jeg livredd for.
Ja, akkurat. Hvis man har blitt utsatt for, jeg bare tenker på det sier jeg så ofte, det må jeg slutte med. Jeg ble utsatt for skadelig terapi, men det var en alternativ type terapi. Jeg mener at det var de som drev meg, og, altså, som gjorde at jeg ble tvangsinnlagt. De rev meg i stykker, uten å sette meg sammen igjen. Men hvis man blir, altså, og det er jo, det finnes jo sikkert andre ekstreme eksempler som det der, at man faktisk blir påført et nytt trauma.
Absolutt.
Av terapien.
Ja.
Men hvis man blir verre, så er ikke det uopprettelig skade som blir gjort.
Nei, for så vidt ikke. Det skummeleste er jo for så vidt hvis man mister all troen på helsevesenet, og så blir man sittende utenfor da, med disse skadeeffektene, eller hva vi skal kalle det, og så har man ikke noe ivaretagelse rundt seg, og man har mistet litt troen på helsevesenet. Det er jo en veldig skummel kombinasjon. Men jeg ville jo tenkt at de aller fleste terapeuter hører jo historier om hvordan den forrige terapeuten var. At det kanskje ikke var så bra. Sant? Mm. Dette har vi alle hørt historier om, et eller annet terapiforløp som ikke funket, og det tror jeg vi, sånn, det tror jeg egentlig vi må bare ta skikkelig på alvor som et, jeg vet ikke, som et lite traume, eller kanskje ikke et lite traume engang, men ta det på alvor da. Og så skulle jeg jo ønske at pasientorganisasjonene var litt på ballen. Mitt inntrykk er at det er de kanskje ikke. Mm. Det er mye snakk om, og det er fint og riktig sikkert, tvang og tvangsmedisinering og medikamenter.
Mm.
Men her har vi nok også et, altså bare tenk på tallene, hvis vi aksepterer 5-10%, så går det et par hundre tusen mennesker i behandling hvert år i Norge. Det er snakk om 20 000 mennesker i året som blir dårligere, ikke sikkert på grunn av terapien, men la oss si at 5 000 blir dårligere av terapien da.
Mm.
Det er ganske mye folk, og hvor skal de gå hen?
Mm.
Hvor skal de bli ivaretatt?
Mm.
Det finnes jo sånn pasientorganisasjoner, men jeg vet ikke hvor kompetente de er på å ta imot sånn type problematikk.
Fange opp den type.
Men hvis, hvis jeg tenker litt mer på tittelen på boka deres, så kan det jo også være skadelig terapi.
Ja.
Det er jo i utgangspunktet kanskje en litt provoserende titel.
Ja, ja.
Fordi da er ved det, da kommer hvordan man putter inn i det, så kan man tenke at det er noe uopprettelig på en måte, fordi det har skjedd en alvorlig skade. Så tenker jeg, for de 10% i disse studiene, det er jo kanskje mange som har fått en symptomforverre, altså litt mer angst og depresjon i løpet av en terapi, det er ikke nødvendigvis skadelig i seg selv, fordi det kan rettes opp igjen. Men det som er skadelig, det er jo sånne episoder du forteller om, Pia. Mm. Og den som altså hvis terapeutene slår, hvis de ligger med pasienten og klær den naken, og river den i fullstendig fillebiter, så den må legges inn på lukteavdeling, da nærmer vi oss noe som er skadelig, og kanskje ikke så lett å rette opp i. Men,
ja, jeg tror jeg ville hatt med mer utvidet enn akkurat
hvordan vil du definere skadelig?
Nei, det vet jeg ikke om jeg trenger å definere sånn voldsomt, fordi at vi er ikke så opptatt av disse begrepene lenger. Jeg var veldig opptatt av det til å begynne med. Forskere er veldig opptatt av begreper. Jeg er opptatt av at fenomenet blir gjort kjent, sånn at man kan gjenkjenne dette fordi vi er bekymret for mørketall. Men det er klart, jeg tror disse liksom store, voldsomme tingene, de har vi kjent til. De hører vi historier om, sånn som Pia nevnte, ute i skogen og ule og sånn.
Mm.
Men jeg er opptatt av de litt mindre umerkelige tingene som skjer over lengre forløp. De litt sånn relasjonelle, man kan kalle det overgrep da, som er vanskelig å oppdage for begge parter.
Som hva da?
Nei, la oss si at du går i lang tid da, til en terapeut som hele tiden betviler din virkelighetsoppfattelse, for eksempel.
Ja.
Som har sin teori om hvordan dette henger sammen, ikke avslører hva vedkommende tenker, så du blir mer forvirret. Du tror kanskje at terapeuten er opptatt, er den eneste som kan hjelpe deg, som en slags sånn hellig person som er den eneste du kan gå til.
Litt avhengig.
Litt avhengig, for eksempel. Mm. Man kan bli helt sånn indoktrinert i et sånt patologisk måte å forstå seg selv på, ved hjelp av diagnoser, men også ved hjelp av sykdomsbegreper. Så det finnes, og det tror jeg er liksom hovedpoenget vårt, at det trenger ikke være voldsomt, alvorlig og somatisk og inngripende og invaderende. Det kan være lite. Det kan være lite over lang tid, det kan være lite over kort tid, og dette har vi ikke snakket så mye om.
Mm.
Og selvfølgelig, tenk på tittelen, selvfølgelig er den provoserende. Vi skal selge en bok. Sånn at det handler
og skape ikke om, diskusjon,
ja,
ikke minst.
Ja, og det handler ikke primært om skadelig terapi. Det handler om hva som kan skje i terapi. Det handler om at pasienter blir dårligere. Skadelig terapi, hvis vi skal ta begrepet sånn forskningsmessig på alvor, det betyr at da vet vi at det er terapien som er skadelig. Det vet vi veldig sjeldent, på samme måte som vi vet at det er terapien som fungerer og er årsaken til at det går bra.
Mm.
Men når vi snakker om det positive, så er vi litt sånn, da er vi litt mer lemfellige og lettere med begrepene. Da kan vi som terapeuter, ja, terapien hjalp. Nei, du vet jo egentlig ikke om det var terapien som hjalp. Så vi må ikke være, det har jeg blitt litt sånn opptatt av de siste ukene når vi har holdt på og debattert dette, at jeg er ikke så opptatt av språket lenger. Jeg er opptatt av fenomenet, kall det hva du vil. Terapeuter kan kalle det hva de vil. Uønskede helse eller bivirkninger er jo mange som også har klaget på, fordi det er veldig medisinsk. Og jeg synes det er et veldig forskningsmessig, et elendig begrep i den sammenhengen her, for hva betyr bivirkning da? Men det gir mening for folk, og det er dit vi er kommet nå. Det må gi mening for folk der ute, og det er derfor jeg har skrevet en bok. Ikke til, det er ikke en fagbok til terapeuter, det er ikke en akademisk bok.
Nei.
Men det er veldig fin nyansering, og viktig nyansering, tror jeg faktisk, fordi man kan jo tenke at hvis man er en nybegynner, helt nybegynner terapeut, da, og så kan jo språk få en form for definisjonsmakt også. Mm. Så hvis man skal som nybegynnerterapeut møte noen som virkelig, virkelig strever med sine liv, og jeg skal få en selvforståelse om at det jeg gjør, gjør skade, så kan jeg bli en veldig dårlig terapeut faktisk.
Ja, det vet jeg ikke om jeg helt enig i, fordi jeg tenker at legene har forholdt seg til dette i mange år, at de kan gi medisiner som gjør skade eller som gjør verre. Mm. Sånn, jeg tror at det der må vi forbi, og jeg tenker at vi må forbi det på den måten at jeg som terapeut, jeg forvalter et fag og noe som ikke har masse sannheter i seg, det er litt usikkert da, det er et usikkert prosjekt. Og noen pasienter blir bedre mens de går til meg, forhåpentligvis kanskje også noen av å gå til meg. Noen får ingen effekt, egentlig en stor, stor andel får ikke noe utbytte. Og så er det noen da som faktisk blir dårligere til og med av det jeg gjør, altså det jeg gjør kan skade. Jeg tenker det er helt sånn, det ligger i at vi har disse potente virksomme intervensjonene våre da. Sånn at hvis vi har tro på at terapi har effekt, så må vi også tro at terapi har negativ effekt. Jeg tenker det må vi komme oss gjennom og over og rundt, sånn at vi kan snakke fritt om det, sånn at jeg ikke går hjem. For jeg er helt enig at akkurat nå, så tror jeg vi er der, at det er veldig vanskelig å gå på jobb som terapeut og ta innover seg det at man kan skade noen. Jeg tenker det er helt reelt, heldigvis ikke så høyt forekommende hos de fleste, tror jeg, men jeg tror det er helt reelt. Så jeg tror vi må bare reflektere oss inn i det der og få et språk til å snakke om det.
Jeg tror det kommer an på hvor stor plass tar den opplevelsen i en. Fordi vi vet jo også det at veldig mange som, det har vi jo snakket om i podcastene før, om det med imposter syndrom. Altså veldig mange, ikke sant, tror det var noen studier som viste 93% kvinner da, som hadde tatt en høyere akademisk utdannelse, så var dette imposter syndrom ganske fremtredende. Altså det at man, ikke sant, man tror at man er en failure, at man ikke får det til, og at man bare har lurt seg fram dit man er. Så hvis man skal, ikke sant, man skal jo kunne klare å ha en nyansert, refleksiv mentalisering rundt seg selv som terapeut. Da. Og der tror jeg at hvis det tar for stor plass at man gjør skade, så tror jeg man blir en dårlig terapeut.
Som blir redd,
ja. Det tror jeg. Ja, og det, men det tror jeg, det jeg opplevde at når jeg snakket med erfarne psykologspesialister, da, så er det nettopp det som skjer, de blir litt redde for dette. Og da tenker jeg, da er det noe med kunnskap, da er det noe med utdanning, fordi jeg blir også drillet på min utdanning til å gjøre godt, og gjøre riktige ting, og gjøre gode ting. Men det var ikke så mange som snakket om risikoen for at jeg faktisk gjorde noe feil, og noe gærent, og at det kunne skade. Så jeg tror vi løser det dilemmaet som jeg er helt enig i at kan komme. Jeg tror vi løser det dilemmaet ved å ha denne debatten helt sånn eksplisitt. Og så for, hvis man skal ta det helt til ytterpunktet, så er jeg ikke så veldig bekymret for om noen terapeuter synes at det er vanskelig og krevende at de kanskje gjør skade, er mest opptatt av pasientene. Så de terapeutene som kanskje ikke klarer å forvalte risikoen for at de gjør skade, bør jo kanskje rett og slett finne seg noe annet å gjøre etter hvert. Da.
Ja, men det bør vel inn i utdanningen, er det i utdanningen?
Varierende og tilfeldig. Ja. Sånn som det er rundt, hele dette temaet er liksom varierende og tilfeldig. Sånn at helt eksplisitt, tydelig diskusjon om de tingene vi snakker om nå, tenker jeg burde vært på agendaen. Og så kan man kjenne litt da, hvordan føles det? Hvordan oppleves det oss? Kanskje skulle gjøre skade. Hvis man ikke, jeg vet ikke så mye om kirurger, men de kan jo miste pasienter på operasjonsbordet, til og med fordi at de gjør en feil. Noen tåler kanskje ikke det, og finner seg noe annet å gjøre, mens andre lærer seg å leve med at sånn er det. Og jeg tenker at selv om vi ikke er kirurger og det er ikke så dramatisk, så bør det på en måte inn. Den samme bevisstheten. Og det er egentlig etikk, det vi snakker om.
Ja. Bra. Er det noe du føler du ikke har fått sagt her, Jørgen, som er viktig å løfte frem?
Nei, jeg synes vi har dekket mye, og jeg er veldig glad for at vi snakker om dette med sånn skyld og skam og følelser inni terapeuten, fordi at det tror jeg er ganske viktig i den diskusjonen der.
Ja, ikke sant? At terapeuten sitter selv og føler...
Kjenner på dette. Og jeg tror jeg møter litt defensivitet når jeg snakker om det her, på grunn av noe av det. Og jeg kjenner jo også på det selv, sant? At jeg satt her og skrev denne boken før jeg gikk på jobb, og så går jeg på jobb, og så er ikke det perspektivet om skade nesten med meg helt tatt, fordi at jeg har mer enn nok med å bare komme meg gjennom dagen og levere noe som er ok.
Mm.
Og det synes jeg sa litt hvor tydelig jeg måtte nesten skille dette temaet fra resten av praksisen min.
Mm.
Og sånn håper jeg at nyutdannede terapeuter som nå bare blir flinkere og flinkere og flinkere, mm. skoleflinke, ikke sant? Mm. At de kan få, vi må senke skuldrene litt.
Mm.
Mm.
Og ikke være så redd for å bli filmet og bli sett i korta. Jeg tror det er helt avgjørende. Vi kan ikke sitte alene på vårt terapirom resten av yrkeslivet når man er terapeut.
Nei.
Da må noen andre inn og se.
Veldig bra. Mm. Veldig bra. Jørgen Flor, tusen takk for at du kom til oss.
Takk for meg.
Podcasten er produsert av Tid og Lyst
med støtte fra Stiftelsen Kåreberg.
Ukas tilbud hos Spar.
Nå får du 830 gram Norvegia original eller lett fra Tine. Før 122, nå kun 79,90. I tillegg får du hele 40% rabatt på et stort utvalg ferdigretter fra Fjordland og fersk og ferdig. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.